Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sənə qurban Baki.
Baki mənim, Baki sənin, Baki sərvətimiz. Baki yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 26 dekabr çərşənbə, bu gün nədən danışırıq? Sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız, Soros Fondunun Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq Proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüquqi Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslüm qızı. Tallin Bakıya nədə oxşuyur və nələrdə Bakını xatırlatmır? Azərbaycan İstoniyadan nə öyrənə bilər? Postsovet İstoniyasında vətəndaş cəmiyyəti necə qorulur? Qeyri-hökumət təşkilatları dövlət qurumları ilə münasibətlərini necə yoluna qoyur? Qadınların problemlərini gündəmə çıxaran Eston ictimai təşkilatlarının hansı işləri diqqəti çəkir? Televiziya, radio və mətbuat qadınların hansı problemlərini və necə gün işığına çıxarır? Postsovet Estoniyasında qeyri-hökumət təşkilatları necə maliyyələşdirilir və bu təcrübədən Azərbaycan nə götürə bilər? Estoniya və Azərbaycan cəmiyyətlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nə vədədir? Və s. və ilaxır suallarla və təbii ki sizin verəcəyiniz suallarla birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosunu saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 12 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səssiz xəbər başlıqları. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Naxçıvana təyyarə biletlərinin qiyməti 6 dəfə artırılıb 95 manat olub. Almatada təyyarə qəzəyə uğrayıb ölən və yaralananlar var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayır. Baş redaktoru keçən ay sağlamlığa az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələri ilə tutublar. Məhkəmə istintaq müddətində ona 2 aylıq həbs cəzası kəsmişdi. İstintaq müddəti bitib, bugün Yasama rayon məhkəməsində hazırlıq iclası olacaq. Daha ətraflı Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov ittihamları əsassız hesab edir və istintaqın qeyri-obyektiv aparıldığını iddia edir. Elçin Sadıqov bugünkü məhkəmədə həm istintaq zamanı qəbul olunmamış, həm də əlavə vəsatətlər qaldıracaqlarını deyir.
Bizim xeyrimizə ifadə verən şahidlərin siyasını tərtib etmişik və qətimkan tədbirinin ləğv edilməsi ilə bağlı vəsatətimiz sadıqda da onu da məhkəməyə təqdim edəcək.
Vəkil Elçin Sadıqov ötən ay Qənimət Zahid iş yerinə Azərbaycan nəşriyyatının binasına daxil olar bir qadının təxribatına məruz qaldığını demişdi. Baş redaktor bildirirdi ki, binanın girişində bir qadın onu təhqir etdiyini deyərək dava salmağa çalışıb. Kənarda dayanmış gənc oğlan baş redaktora hücum edərək qadına sataşdığını deyib. Noyabrın 10-da isə polis həmin oğlanın Vüsal Həsənovun şikayəti əsasında Qənimət Zahidi saxlayıb.
Ülkər Akif qızı. Hökumət yanvarın 1-dən Azərbaycan daxilində uçuşlar üçün təyyarə biletlərinin qiymətini qaldırıb. Dünən bu qərarı Tarif Şurası verib. Qərara görə Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi üçün qiymət 95 manat olub. Bu, əvvəlki qiymətdən təqribən 6 dəfə bahadır. Gəncə-Naxçıvan-Gəncə reysində 39 manat, Bakı-Gəncə-Bakı istiqamətində bir tərəfli uçuş qiyməti isə 56 manat olacaq. Gələn ildən Bakı-Lənkəran-Bakı reysi ilə biletin qiyməti 41, Bakı-Zaqatala-Bakı reysləri üçün qiymət 52 manat təsdiqlənib. Bundan başqa şuranın qərarına əsasən yükün, poçtun və normativdən artıq baqajın daşınması üçün tariflər hər bir kiloqram üçün 30 qəpik olacaq. Amma Tarif Şurası özü Nazirlər Kabinetinə müraciət edəcək ki, Naxçıvan uçuşların qiyməti azalsın. Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitində də hava nəqliyyatı Muxtar Respublika ilə ölkənin başqa əraziləri arasında əsas nəqliyyat növüdür. Təhsil haqqında qanun layihəsi konstitusiyaya ziddir. Burada dini etiqad və vicdan azadlığını pozan müddəa var. Bunu dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzi devam deyir. Təşkilat bugün fövqəladə toplantı keçirəcək. Təşkilatın sədri İlqar İbrahimoğlu.
Belə ki, 11-ci maddə biz görürük ki, inanclı xanımların bütün təhsil məsələlərində istər dərs deyənə, istər dərs alana, istər elə-belə işləyənə inancına uyğun geyimdə gəlməyə qadağan vurulur. Və bu bir mənalı olaraq insanların fundamental haqlarını və azadlıqlarını məhdudlaşdırılmasıdır və hər mənada bu dünyadakı hal-hazırda təcrübələr baxımından da bir qəribə yenilikdir və çox xoşa gəlməyən bir sürprizdir.
İlqar İbrahimoğlu, qanun layihəsini Milli Məclis 2 gün sonra müzakirəyə çıxaracaq. Mən seçkilərə inamla gedirəm. İnsanlara deməyə sözüm var, insanların ovqatına bələdəm. Prezident İlham Əliyev bunu Moldovanın Kanal 4 telekanalına müsahibəsində deyib. İlham Əliyev deyib ki, bugün Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin fəaliyyət meydanı həmişəkindən daha məhduddur. Ona görə yox ki, biz kimisə sıxışdırır və problemlər yaradırıq. Xeyr, ona görə ki, biz nəyi nəzərdə tutmuşuqsa hamısını eləyirik. İlham Əliyev belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Almatada təyyarə qazı yoğurub, təyyarədə olan 4 nəfərdən biri ölüb, qalanları yaralıdır. Hələ ki, ölən sərnişinin milliyyəti məlum olmasa da, Səhiyyə Nazirliyi pilotun ikinci təyyarəçinin Alman və Türk stüardessasından xəstəxanaya yerləşdirildiyini və onların həyatı üçün təhlükə olmadığını bildirib. Qəza təyyarə havaya qalxan zaman baş verib. Naməlum səbəbdən təyyarə uçuş zolağından kənara çıxıb, dəmir beton hasarı yığıb, sonradan partlayıb və tamamilə yanıb. Almaniyanın özəl şirkətinə məxsus təyyarə Hong Kong'a uçmazdan öncə Almatıya yanacaq doldurmaq üçün enmişdi. Türkiyə hərbi təyyarələri isə İraqın şimalında Kürd yaraqlarına ikinci dəfə hücum ediblər. İtki yoxdur. Türk əskərləri Türkiyənin daxilində Şırnaq əyalətində də yaraqlarla üz-üzə gəliblər. Döyüşdə 5 nəfər ölüb, onlardan ikisi Kürd yaraqları dəstəsindəndir, qadındır. Gözlənilir ki, bugün Serbiya parlamenti Kosova ilə bağlı qanunu müzakirəyə çıxaracaq. Sənədə görə Serbiya hökuməti Kosovanın müstəqilliyini heç bir halda qəbul etməyəcək. Layihəni başnazir Vajislav Kaştunic hazırlayıb, gözlənilir ki, qəbul olunacaq. Serbiyanın Kosova əyalətində yaşayan etnik albanlar deyir ki, gələn il Serbiyanın etirazına baxmayaraq müstəqilliklərini elan edəcəklər. Albanların bu təşəbbüsünü Avropa Birliyi və Amerikada dəstəkləyir. İndoneziyanın qərbində 50-dən çox adam sürüşmənin qurbanı olub, təbii fəlakət ölkədə güclü yağış yağmasından sonra baş verib. Yav adasının bir neçə rayonu zərər çəkib. Arada adada yağış 12 saat ara vermədən yağırdı və sonda Qırğızstanın o şəhərində isə 5.4 bal gücündə zəlzələ olub, hələlik itki və dağıntılar barədə məlumat verilmir. Oş Qırğızstanın ikinci ən böyük şəhəri hesab olunur. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Can Bakı ilə davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 26 dekabr çərşənbə günü sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın bir qrup jurnalisti və qeyri-hökumət təşkilatı fəalı Estoniyadan səfərdən qayıdıb, lap təzəcə. Səfər sorospondunun Şərqdən Şərqə sərhədsiz əməkdaşlıq proqramının çərçivəsində gerçəkləşib. Səfər iştirakçılarının üçü bugün Can Bakının qonağı olmalıdırlar. Demək kimlər olmalıdır? Həmin Şərqdən Şərqə sərhədsiz əməkdaşlıq proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin Azərbaycan qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüququ Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslümqızı bugün Can Bakıya dəvətlidirlər belə deyək, amma onlardan ancaq Mehriban xanım indi gəlib studiyamızdadır. Xoş gəldik Mehriban xanım.
Xoş gəldik.
Bir neçə dəqiqə yəqin onlar da gəlib çıxarlar, xanımlar. Hələlik deyirəm Fərəhə söz verək, görək Fərəh gəlib. Fərəh, xoş gəlmişsən Can Bakıya. Bir həftə 10 günlük fasilədən sonra Fərəh xarici səfərdən qayıdıb gəlib. Görək Bakıda nə var, nə yox. Hələ soruşmuram ki, Polşada nə var, nə yox, Varşavada nə var, nə yox.
Orada vəziyyət yaxşıdır, hava da yaxşıdır deyim sizə. Əslində mən gözlərdim, ora daha soyuq olar. Ancaq belə baxıram, temperatur baxımından bizdə daha soyuqdur, həm də yağış yağır. Bugün ümumiyyətlə Bakıda hava bütün günü buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənilir. Elə dünən axşamdan başlayan bu yağış fasilələrlə davam edəcək. Şimal şərq küləyi dəsəcək və havanın temperaturu gündüz 3-5 dərəcə, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Can Bakıda nələr var bugün? Bugün Milli Məclisdə təhsil haqqında qanun komissiyada müzakirə çıxarılır. Ancaq bir qədər geniş müzakirəsi nəzərdə tutulub və hətta dövlət qurumlarının nümayəndələri də iştirak edəcəklər. Gözlənir ki, 2 gün sonra artıq bu layihənin ilkin oxunuşda plenar iclasda müzakirə olunsun. Yeri gəlmişkən bayaq Sevinç qeyd etdi. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində elə məhz bu məsələ ilə bağlı təhsil haqqındakı qanundakı bir müddəa ilə bağlı dini etiqad və Vicdan Azadlığı Müdafə Mərkəzi bir forum keçirir.
Bəli.
Bu da hicab, seçimimiz, azadlığımız və hüququmuz mövzusunda baş tutacaq bu forum. Forum iştirakçıları ölkə rəhbərliyinə müraciət edəcəklər ki, həmin o hicab bağlamağı dərsə gedən qızların, qadınların hicab bağlamasını qadağan edən müddəa layihədən çıxarılsın. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi məhkəməsidir. Biz imkan olsa, əgər nəsə bir oradan qərar verilsə artıq məhkəmə prosesinin gedişi ilə bağlı.
Müxbirimiz oradadır.
Belə Aygün Muradxanlı ilə çalışaq, əlaqə saxlayaq.
Hələlik ki telefonu qapalıdır Aygün xanımın, görünür hələ. Heç bir məlumat vermir, məhkəmə
gedir. Davam edir ona görədir. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində həm də Azadlıq Partiyası Dağlıq Qarabağa həsr olunmuş bir forum keçirəcək. Milli təhlükəsizlik elementləri və dəyişən dünyada milli təhlükəsizliyə təsir edən amillər. Bu mövzunu isə bugün Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzi gündəmə gətirəcək və bir dəyərli masa təşkil edəcək. Nərimanov rayon ərazisində göydələnlərin inşası ilə bağlı bir mətbuat konferansı var. Bir Mirzə Qulu Aşurov adlı şəxs bu sahədə olan qanunsuzluqlarla bağlı mətbuat konferansı keçirəcək. Azərbaycan-Gürcüstan Əlaqələri Cəmiyyəti isə Azərbaycan Ziyalıları ilə birlikdə Azərbaycan-Gürcüstan dostluq münasibətləri bir mövzusunda dərin masa keçirir. Bakı, Bakımız yeni ili qarşılamağa hazırlaşır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti paytaxt küçələrinin və meydanların bəzədilməsi işlərini həyata keçirir. Yəqin ki, bunu görmək olur. Yəni, küçələr getdikcə hər gün bir hissəsi qismən bəzədilir. Bakının bütün rayonlarında şam ağacları qurulur və rəngli lampalarla bəzədilib. Ümumilikdə artıq paytaxtın bəzədilməsi üçün 350 min rəngli lampadan istifadə olunub. Bir məlumat da deyim, Bakı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyəti qarşıdakı yeni il bayramı ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu barədə şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafa Əli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bayram günləri elektrik enerjisi abonentlərə fasiləsiz rejimdə verilir.
Təki olsun, amma dünən bizdə bütün günü olmadı, yəni axşama qədər işi olmadı. Bəli, səhərdən sönən axşama qədər. Nərimanov rayonunda.
Ümid edirik ki, bayram günlərində yəni vədlərinə əməl edəcəklər və işıqlar fasiləsiz olaraq veriləcək. Hazırda Bakı şəhərinin 600 min abonentinə hər gün 30-35 milyon kilovat saat elektrik enerjisi verilir. Yəni, bu onların özlərinin məlumatıdır. Gələn il isə Azərbaycanda inflyasiya 12%-dən çox olmayacaq. Bunu da Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bəyan edib. Onun sözlərinə görə Milli Bank gələn il üçün gözlənən inflyasiya səviyyəsini aşağı salmaq üçün dövlətin iqtisadi siyasət tədbirlərindən istifadə etmək niyyətindədir. Buna da ümid edək ki, belə olacaq. Hələlik bu qədər mənim Bakıda olub keçənlərlə bağlı məlumatlar.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabirqızı, efir prodüserimiz Can Bakı isə davam edir. Bir musiqi nömrəsindən sonra söhbətimizə başlayırıq.
Talk on love. My ship, it don't pay, don't need just because you didn't come up with this.
Canbakı davam edir. Canbakı davam edir. Sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Azərbaycanın bir qrup jurnalisti bir də təkrar edirəm ki, və qeyri-hökumət təşkilatı fəalı Estoniyadan səfərdən qayıdıb, səfər sonrası olduğunun şərqdən şərqə sərhədsiz əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. Səfər iştirakçılarından üçü bizim bugün qonağımız Canbakının qonağı olmalıdır. Həmin proqramın Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüququ Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslüm qızı bugün bizə qonaq olmalıdır. Amma hələ xanımlar yoldadılar, gəlib çıxmayıblar. Mehriban xanım isə studiyamızdadır, mənimlədir. Veriliş başlanmasından da öncə gəlib. Mehriban xanım, televiziya işçisi olmaq belədir. Siz məsuliyyəti daha çox hiss eləyirsiniz belə çıxır ki, hə?
Biraz ümumiyyətlə efir məsələsində, bəli, keçmiş televiziya işçisi olaraq biz çox dəqiq işləməyə alışmışıq. Çox gənc yaşlarından. Verilişin
məsuliyyətini istəyirsiniz. Təşəkkür edirəm buna görə.
Ona görə. Yəqin ki, biraz düşüncələrdə, hərəkətlərdə fərqlilik olur.
Aha, bəli. Çox sağ olun. Başlayaq söhbətimizə. Başlayaq. Onlar da gəlib çıxarlar. Necə oldu səfər, necə keçdi? Bunun bir şeylə başlayaq təbii ki, hələ ki gəlməyiblər xanımlar.
Səfər yaxşı keçdi. Belə deyə bilərik, ümumi bir qiymət verə bilərik. Maraqlı olan odur ki, Eston cəmiyyəti və konkret desək, Eston qadını bugün post-sovet məkanı cəmiyyətlərini nəzərə alsaq və qadın fərd olaraq nəzərə alsaq, çox irəlidədir, çox uğur qazanıb. Eston qadını özünü yalnız Skandinaviya ölkələri cəmiyyətlərinə, Skandinaviya vətəndaşı, qadın vətəndaşı ilə müqayisə eləyir və özündən narazı qalır. Çox qəribə bir şey fikirlər
deyilir. Bizlərlə yox. O tərəflərlə.
Yox, bizdən heç belə müqayisəyə gəlmirik. Eston qadını təəssüflənir qadın cəmiyyətləri, araşdırıcılar belə bir şey deyirlər ki, Eston qadını çox geridə qalır. Çünki Eston qadını hər bir qadın cəmi 3 təşkilatın üzvüdür. Amma Finlandiya qadını vətəndaşı 7 təşkilatın üzvüdür. Biz bu sahədə geridə qalırıq. Təsəvvür edirsinizmi Sevda xanım? Və mən müqayisə edirəm. Azərbaycan qadını statistika olsa ortada, təbii ki, belə statistika yoxdur. Neçə faizi hansısa təşkilatın üzvüdür?
Bəli, bəli.
Biz ona görə...
Deyə bilmərəm.
Təsəvvür eləmək olar ki, yəni mən ətrafıma baxıram, qadınlar hansısa təşkilatın üzvüdürlərmi, hansısa partiyanın, qeyri-hökumət təşkilatının, ictimai birliyinin, yaxud bir yaradıcı dərnəyin deyil. Çox azdır, çox kiçik faiz olar bu və görünür Azərbaycan cəmiyyətində demokratiyanın bu qədər ləngiməsi, bu qədər axsaması qadınımızın belə qeyri-ictimai fəallığı ilə götürülə bilər. Məncə, günah bizdədir.
Aha. Neçə gün çəkdi səfər?
Bir həftə.
Bir həftə. Haralarda oldunuz, neynədiniz?
Biz çox maraqlı yerlərdə olduq. Qadın sığınacağında olduq. Bugün bu dünyada bilirsiniz ki, çox inkişaf eləmiş ölkələrdə çox dəbdədir. Ondan sonra mülkiyyətçi qadınların birliyi belə bir maraqlı təşkilatıydı. Ən maraqlı olan bir şey Tartu Universitetini gəzdik, dolaşdıq. Sonra müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında olduq. Bu 7 günümüz isə əsasən o oturacaq yerimiz, düşərgəmiz. ENOT deyilən bir təşkilat var, Estoniya Qadın Təşkilatı. Bu Estoniya Qadın Mərkəzi, resurs mərkəzi belə götürülə bilər. Deməli, Estoniyada, ümumiyyətlə Avropada ən böyük gender kitabxanası olan cəmiyyətlərdən biridir, qeyri-hökumət təşkilatlarından biridir. Həqiqətən biz bu kitabxananı gözlərimizdə gördük. Çox zəngin kitabları var. Bilirsiniz ki, gender sahəsi bütün dünyada elə fövqəladə inkişaf eləmiş bir sahə deyil. Amma bunun müqayisəsində kitabxana həqiqətən çox zəngin idi. Həqiqətən çox ciddi işlər görür və Eston qadını öz rifahı üçün çalışır. Eston qadını bizim qadından bütün sahələrdə irəlidədir. Hətta mən çox maraqlı bir müşahidə elədim. Yəni, görünür o yazıçılığımız və s. özünü istər-istəməz başqa şeylərdə göstərir. Məsələn, baxın, biz sizlən ikimizin dəynimizdə tün rəngli geyim var, deyilmi?
Bəli, bəli. Biz ona üstünlük veririk.
Qara qoftalar.
Qara qoftalar,
geyinmişik. Amma mən belə şeyə rast gəlmədim. 2 qadın, 7 qadın, 10 qadın, Eston qadını bir arada olarsa, onlar ancaq rəngli.
Parlaq,
çəhrayı, mavi.
Nə gözəl.
Krem. Çox gözəl. Nə bilim, ağın neçə növü, mavinin neçə növü, çəhrayının neçə növü, yaşılın o qədər gözəl, açıq-açıq çalarları.
Bəli, bəli.
Mənə bu çox maraqlı gəldi. Eston qadından üzü gülür. geyimi gülür və hərəkətləri də təkcə özü və ailəsi üçün, yəni ictimai fəaliyyət, ictimai hərəkətləri özü və ailəsi üçün hesablanmır. Cəmiyyət üçün və dünyaya gətirdiyi övladın sabahı üçün hesablanır. Bu bizim öyrənəcəyimiz çox mühüm şeylərdən biridir.
Təbii, təbii. Mən təbii ki, söhbətimi davam elətdirəcəm, amma mənə söylədilər ki, artıq xanımlar studiyaya gəlmək üzrədilər. Xanımlar studiyaya gəlmək üzrədilər. Və təbii ki, sual verəcəm ki, Azərbaycan İstoniyadan nə öyrənə bilər? Siz başlayın, Mehriban xanım, xanımlar davam elətdirər bir neçə dəqiqədən sonra.
Azərbaycanın İstoniyadan öyrənəcəyi çox şeylər var. Necə Eston cəmiyyəti öyrənməyi bacarır, Skandinav cəmiyyətlərindən öyrənir. Öyrənmək ümumiyyətlə çox böyük keyfiyyətdir. Məncə öyrənmək, öyrənməyi bacarmaq bir istedaddır. İstedadlı insanlar öyrənə bilir. Eston cəmiyyətini mən istedadlı gördüm. Eston cəmiyyətini, Eston qadınlarını öyrənmək bacarıqlı gördüm. Düşünürəm ki, Azərbaycan qadınları da Eston cəmiyyətindəki bu ünsürləri, bu keyfiyyətləri öyrənərsə, bu onun özünə və onun övladına fayda gətirər. Yəni, bu çox mühümdür. Çox öyrənməli və bayaq qeyd elədiyim kimi, mühüm olan ictimai fəallıq, mühüm olan irəlidə olmaq, öz gələcəyi ilə maraqlanmaq, hökumətin qəbul elədiyi qanunlarla maraqlanmaq və orada öz faydasını görmək, öz faydası uğrunda mübarizə aparmaq, öz faydası uğrunda öz cəmiyyətində deyil, həm də beynəlxalq təşkilatlarda ciddi mübarizələr aparmaq, qanunun düzgün qəbul olunması üçün, məsələn, bir nümunə deyə bilərəm sizə, onlarda 2004-cü ildə gender qanunu qəbul olunub, qadın-kişi bərabərliyi, bizdə 2006-cı ildə. Biz indi bu qanunların analizini eləyəcəyik, amma bunu hüquqşünaslar eləyəcək. Bizim sözümüz təbii ki, uzman sözü deyil, sadəcə ilkin bir fikirdir. Çox fərqlidir qanunlar. Eston qadını bu qanunun onun üçün işləməsi, ona fayda verməsi üçün əlindən gələni edib, bu qanunun vəkilliyini edib, bu qanunun beynəlxalq təşkilatlarda müdafiəsini edib. Bizdə isə, təsəvvürün, o qanun çox konkretdir. O qanunda Eston qadını müdafiə eləmək üçün onun məişətdəki yerini, cəmiyyətdəki yerini konkret punktlar var, maddələr var, söykəniləcək yerlər var. Amma Azərbaycanda o gender qanunda elə bir şey yoxdur. Mücərrəd, boşluqlarla dolu bir qanundur və o qanun qəbul olunandan sonra təsəvvür edin. Bir il müddətdə Azərbaycan qadının həyatında yarım addım irəliləyiş olmuyor.
Çox təəssüf.
Çox təəssüf.
Çox təəssüf. Bu, əziz dinləyənlər, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban xanım vəziridir. Qonaqlarımız artıq gəlib çıxıblar.
Yeri gəlmişkən mən də onları salamlayıram. Xoş gördük. Səfərdən sonra demək olar ki,
görüşməmişik. O, biri qonaqlarımı da təqdim edeyim. Mövzumuz belədir ki, sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7, bizə Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Xanımlar, Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq Proqramının rəhbəri Gülnurə xanım Mehdi. Xoş gördük Gülnurə xanım. Və Media Hüququ Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslüm qızı. Xoş gördük Mətanət xanım. Necə sözsüz, niyə belə gecikdiniz? Bakının yolları mı, taşları mı? Nəyi sizə buna vadar elədi? Bəli, buyurun. Buyurun.
Çox üzr istəyirik gecikdiyimizə görə.
Eybi yox. Əsas odur ki, gəlmişsiniz. Biz siz gələnə qədər xeyli söhbət elədik Mehriban xanımla. Nə yaxşı ki, Mehriban xanım vaxtında gəlmişdi. Və öyrəndik, Azərbaycan Estoniyadan nə öyrənə bilər? Mehriban xanım öz fikirlərini söylədi. Siz nə fikirdəsiniz? Nə öyrənə bilər qısaca?
Estoniya Avropa İttifaqı ölkəsidir. Yəni, yenilikdə 2004-də Estoniya Avropa İttifaqına Estoniya Avropa İttifaqına üzv oldu və nəzərə alsaq ki, Estoniya keçmiş Sovet İttifaqı ölkəsidir. Yəni, bizim oxşar, bənzər problemlərimiz çoxdur və biz bir-birimizdən çox bir şeylər öyrənə bilərik. Amma bu səfərdən danışmamış, biraz gecikdik deyə, mən istəyərdim bir çox qısa olaraq, Şərq-Şərq proqramı nədir?
Bəli, mən mütləq sual verəcəm, onun proqramımız nədir? Bəli, buyurun.
Şərq-Şərq, sərhədsiz əməkdaşlıq.
Şərq-Şərq, Şərqdən Şərqə, belə, mən belə
Şərq-Şərq, sərhədsiz əməkdaşlıq proqramı. Proqram bu cür adlanır. Bu, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun proqramlarından biridir və George Soros'un özü deyə yazıdır. 91-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan sonra, sərhədlər açılandan sonra George Soros düşündü ki, insanlar, müxtəlif ölkələrdə çalışan insanlar gərək bir-biri ilə görüşsünlər və ümumi o bənzər problemlərin həlli yollarını tapmağa çalışsınlar. Bəli, çünki sərhədlər dağılıb və hər bir ölkənin nəyisə bir problemi var və sərhədlər ümumi olduğundan bir çox problemlər də oxşardı. Və kimsə dedi ki, ola bilsin, bu daha çox Şərqi Avropa ölkələrinə aid olduğundan, kimsə dedi ki, şərq olsun bu. Yəni, bir imkan, şans olsun insanlara ki, görüşsünlər. Yəni, seminar şəklində, trening şəklində, ümumi, yəni, belə işçi qrupların görüşü şəklində, iki tərəfli, üç tərəfli layihələr formatında. Yəni, ən azından iki ölkə bu proqrama cəlb olunur. Məsələn, bu layihədə kimi. Azərbaycan, Estoniya, Azərbaycan, Rumuniya, Azərbaycan, Polşa. Ən azından iki ölkə layihədə iştirak eləyir.
Yəni, buna görə şərqdən şərqədir də.
Bəli, ideya da ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları, ekspertlər görüşə bilsinlər və ümumi problemləri müzakirə eləyə bilsinlər. Bəli, yəni, beynəlxalq əməkdaşlığa dəstək verən bir proqramdır. Konkret olaraq bu layihədə, yəni gender məsələləri ilə bağlı, biz proqramda bir neçə illərdir ki, artıq gender məsələləri ilə, qadın problemləri ilə məşğul oluruq. Çünki əslində proqram bir çox sahələrdə fəaliyyət göstərir, məsələn, Avropa inteqrasiya, insan haqları, qadın məsələləri, gənclər təşəbbüsləri və bu sahələrdən biri də gender sahəsidir, qadın problemləridir. Nəyə görə məhz Estoniya? Estoniya qadın təşkilatlarının çox maraqlı təcrübələri var. Konkret olaraq Estoniya vətəndaş cəmiyyətinin çox maraqlı bir şeydir. Məncə bu Estoniyanı ümumiyyətlə fərqləndirir. Belə bir deyək, Estoniya parlamentində vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı konsepsiyası təsdiq olunub. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları hökumətlə nə cür əməkdaşlıq eləyir bu, nə formatda, nə çərçivədə olmalıdır ki, bu ümumi inkişafa bir yardım olsun.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Bəs bu qeyri-hökumət təşkilatlarından danışdınız. Dövlət qurumları ilə münasibətləri necə yoluna qoyurlar? Yəni, bu necə nizamlanır?
Biz elə səfərimizin birinci günü belə bir nazirlik var, sosial işlər üzrə nazirlik. O nazirliyə getdik və orada maraqlı şeylərlə üzləşdik. Estoniyada gender üzrə ombudsman var. Son iki ildə belə bir ombudsman, bilməm,
maraqlıdır.
Yox, yox, danışmadım, amma qanunda bu tənzimlənib. Qanun qəbul olunanda, bəli, ombudsman olmalıdır. Bu artıq qanun şəklində qəbul olunur.
Yəni, qadınlar, istər yəni qeyri-hökumət təşkilatları olsun, istər yəni qadına sıravi vətəndaşlar olsun, gedib ombudsmana nə isə məişətlə bağlı və yaxud işdə problemləri ilə bağlı, hər hansı qadın hüquqları pozuntusu ilə bağlı müraciət edə bilər. Və gender ombudsmanı bu şikayətə 3 ay müddət ərzində baxıb, nəsə məsləhətlər, tövsiyələr verir. Bu çox maraqlı bir məqamdır.
Bir də mən bir məsələni qeyd edeyim. Hər bir təşkilatın, dövlət təşkilatının, nazirliyin ictimai əlaqələr şöbəsi var. Bu ictimai əlaqələr şöbəsinin sanki ayrıca bir şöbəsi də var. Qadınlarla, gender məsələsi ilə məşğul olan. Yəni, bizdə də var ictimai şöbələr. Bizdə deyə bilərlər ki, baxın, bütün nə bilim, icra hakimiyyətlərində falan ictimaiyyətlə əlaqədar. Bu belə deyil. Orada sırf qadınlarla məşğul olan əməkdaşlar var.
Bəli, bəli, bəli. Çox maraqlı. Sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Soros Fondunun Şərqdən Şərqə Sərhədsiz Əməkdaşlıq Proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüququ Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslümqızı da izləyənlər.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəbərə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı dağın biləcəksə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Can Bakıdası sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Soros Fondunun Şərqdən Şərqə sərhədsiz əməkdaşlıq proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüquqları Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslümqızıdır. Siz dediniz ki, bayaq Mehriban xanım da söylədi ki, qadınların problemlərini gündəmə çıxarırlar Eston cəmiyyəti. Yəni bu Eston ictimai təşkilatlarının hansı işləri daha çox diqqəti cəlb edir? Daha çox diqqəti çəkdi bu səfər boyu. Buyurun, Mətanət xanım. Siz danışmamısınız. Buyurun.
Hər birinizi salamlayıram. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Avropa Birliyinə yeni üzv olmuş Estoniyada bu səfərimizi təşkil edən həm Soros fonduna, həm Mehriban xanıma, həm də Estoniya tərəfindən bu tədbiri, bu zəngin proqramı bizə bəxş etdiyinə görə təşkilatlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən çox zəngin informasiya səbəti ilə Azərbaycana dönmüşəm. Sizin sərhədsiz əməkdaşlıq məsələsinə münasibətimi bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, inkişaf üçün mütləq mənada inkişaf etmiş ölkələrlə inteqrasiya təbiidir, zəruridir və Estoniya kimi çox qısa bir müddətdə böyük inkişaf yolunu keçmiş bir dövlətdə olmaq, onların təcrübəsini, vətəndaş cəmiyyətini öyrənmək, qadınların problemlərini, gender məsələlərini bütövlükdə, qeytilərin dövlətlə əməkdaşlıq məsələlərini öyrənməkdə bu səfər mənə çox şey verib. Və sərhədsiz əməkdaşlıq dedikdə mən sərhədləri aşıb Estoniyada olduq və orada çox şeylər eşitdik. Mən qısaca 1-2 məsələ ilə bağlı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, biz orada Estoniya Jurnalistlər Birliyində olduq. 90 yaşı var bu təşkilatın, 1919-cu ildə yaradılıb və biz oradakı görüşlər, bizi dövlət televiziyasına apardılar, hansı ki orada artıq dövlətdən asılılıq sıfır həddindədir və orada ictimai televiziyadan da yüksək bir səviyyədə cəmiyyətə təsir imkanı var bu televiziyanın. O televiziyada maliyyələşmə məsələlərini öyrəndik və bizim televiziya ilə bu məsələləri bir elə orada olduqca müqayisələr aparırdım. Siz təsəvvür eləyin ki, sosial reklamlar bu televiziyada bir mənalı pulsuz yayımlanır.
Dövlət televiziyasında.
O olub Sovet dönəmində dövlət televiziyası. Hazırda ictimai televiziyadan da yüksək belə bir funksiyanı həyata keçirir.
Amma ictimai televiziya deyil. Yəni ictimai televiziya yoxdur və ona Estoniyada ehtiyac yoxdur.
Bir sual verdiyi olaraq ki, bu televiziyanın statusu nədir? Dövlət televiziyası, ictimai televiziya. Onlar sadəcə bildirdilər ki, bu xalqın televiziyasıdır. Biz orada bir çox məsələləri maraqlandıq. Məni maraqlandıran nə idi? Bunlarda siyasi partiyalar var parlamentdə. Bir neçə siyasi partiyalar var. Necə çıxırlar efirə? Reklamlar necədir? Seçki, yenicə seçki bitib orada. Orada bizə bildirdilər ki, bütün tərəflərə bərabər qaydada şərait yaradılır və bir saniyə sözünü orada Jurnalistlər Birliyinin yetkilisi dilə gətirdi ki, bir saniyə belə artıq ola bilməz. Yəni bu qanun səviyyəsində qəbul olunmuş qaydadır və hər kəs də buna hörmət eləyir. Və orada bildirdi ki, cəmiyyəti qayğılandıran çox ciddi problemlər var. Və bu problemləri həmin televiziyada pulsuz yayımlanır reklamı, sosial problemlər, qadınların, uşaqların, səhiyyə, təhsil. Və çox maraqlıdır ki, mənim üçün bu televiziyada digər özəl popüler kanallar var orada. İki Norveç maqnatının maliyyəsi ilə orada açılan iki özəl telekanal var və o televiziyalarla rəqabətdə bu televiziya daha çox o şov proqramlar deyil, cəmiyyəti düşündürən problemlər, ictimai problemi daha qabarıq özünə yer tapır və proporsionallıq özünü göstərir orada. Hər bir tərəfə normal şərait yaradılır. Və diqqətimi çəkən nə oldu orada? Qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət orqanlarının münasibətləri. Siz təsəvvür eləyin, bizim müxtəlif dövlət orqanlarına görüşlər aparır. Və bizi bu görüşləri aparan bir QEİT təmsilçisi idi. Və bu qapılar necə rahat QEİT-lərin üzünə açılır? Və orada bizə bəzi qadınların fəallığını mən gördüm. Və siz təsəvvür edin ki, Estoniya kimi 1 milyon yarımdan bir qədər artıq əhalisi olan ölkə üçün 27 min dövlət qeydiyyatından keçmiş qeydiyyatı var. Və xanım bizə bu məlumatı verəndə bildirdi ki, hələ bundan bir neçə dəfə artıq dövlət qeydiyyatından keçməyən qeydiyyatı var. Və biz soruşduq ki, niyə keçmirlər? Deyir, özləri istəmirlər. Çünki onların donorlarla fəaliyyətinə dövlət qeydiyyatından keçib keçməmək heç bir problem yaratmır. Amma görün Azərbaycanda nə baş verir. Azərbaycanda 8 milyon yarımdan artıq əhalimiz var. 3 minə çatmayıb hələ bizim dövlət qeydiyyatından keçmiş qeydiyyatlar. Və baxmayaraq ki, Avropa Şurası çox ciddi təpkilər göstərir. Azərbaycanda qeydiyyatların, elə mənim özümün timsalımda, illərlə, aylarla süründürülür, adicə prosedur qaydasına belə əməl etmək istəmirlər. Təhsil problemləri ilə mən maraqlandım Estoniyada. Deyidilər, hansı formada bu məsələlərə maraqlanırlar. Rüşvəti soruşduq ki, sizdə rüşvət varmı, korrupsiya varmı? Və sadəcə təbəssümlə qarşılayırlar. Təhsildə rüşvətlə maraqlanırıq, səhiyyədə rüşvətlə maraqlanırıq, dövlət orqanlarında. Yəni, bizə məlumat verdi ki, belə bir şeylər ola bilməz sadəcə. Və orada Estoniya Azad Təhsil İttifaqı deyilən bir qurum var. Bu qurum Estoniyanın təhsil problemlərinə çox ciddi şəkildə maraqlanır və bu qurum bir müddət əvvəl Estoniyada böyük bir tədbir keçirir və Estoniyanın indiki prezidenti zamanında pedaqoq olub, müəllim olub. Bizə bildirdilər ki, həmin toplantıda prezident hətta dəvət belə almadan çox rahat gəlib, tədbirdə iştirak eləyib, zamanında öz təcrübələrini bu tədbir toplantı iştirakçıları ilə bölüşüb və öz təkliflərini verib, tövsiyələrini. Siz təsəvvür eləyin ki, təhsil problemləri ilə bağlı qeydlər böyük səviyyədə tədbir keçirir və nazirlik çox ciddi şəkildə dəstək verir bu tədbirin düzənlənməsinə, Estoniyadakı təhsil problemlərinin qabardılmasına və sərhədsiz əməkdaşlıq mənə onu göstərdi ki, Estoniyada qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət orqanlarına münasibətləri çox yüksəkdir. Və Mervan xanım bir yadına salım, orada biz bir müzakirədə idik. Mervan xanım çox təəccüblə həmin sualı verdi. Yəni, mən hiss elədim ki, o özünü saxlaya bilmədi. Deməli, nə idi? Avropa Birliyi çox ciddi təpki göstərir genderlə bağlı qanunun qəbul olunmasına. Bu barədə müzakirələr gedəndə orada xanım qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri bildirdi ki, biz məhz Avropa təşkilatlarında həmin qanunun müzakirəsi, hazırlıq dövrü və qəbulunla bağlı alternativ Avropada Estoniya dövlətinin gördüyü işlərlə bağlı mövqe bildirirlər. Mirman xanım sual verdi ki, bu maliyyəni sizə kim verdi ki, getdiniz dövlətin haqqında, dövlətin gördüyü işlər haqqında alternativ mövqe bildirdiniz. Bildirdilər ki, dövlət. Dövlət maliyyə ayırdı ki, Avrupa. Mənim qeyri-hökumət təşkilatım, mənim genderlə bağlı gördüyüm işlərlə bağlı alternativ mövqe bilir. Yəni,
gender, tənqid eləsin. Gender qanununun qəbul olunması ilə bağlı, orada yəni bütünlükdə qadın-kişi bərabərliyinin faydasına olmaq üçün təsəvvür eləyin, dövlət qeyri-hökumət təşkilatını, hüquq müdafiəçisini maliyyələşdirir və o gedib beynəlxalq təşkilatlarda öz hökumətinin tənqid eləyir. Bəli. Və bundan da hökumət nəticələr çıxardı. Mən sözü almışkən Mətahir xanımın sözlərinə, fikrinə təhsil məsələsi ilə bir davamı, bir fikri demək istəyirəm. Ötən ildə mən Estoniyadaydım. Orada yəni çox fərqliliyi hər addımda Azərbaycan cəmiyyəti ilə, Azərbaycandakı vəziyyətlə, Estoniyadakı vəziyyətin fərqliliyi necə deyərlər, biraz kobud ifadə eləyək, gözə girir. Və mən orada yaşayan bir Azərbaycanlımızdan, bir alimdən soruşdum ki, baxın siz burada 20 ildir yaşayırsınız. Mənə deyin. Eston cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyətinin ən ciddi fərqi nədədir? O belə bir cavab verdi. Orta təhsildə. Eston cəmiyyətində orta təhsili bitirən hər bir insandan, hər bir şəxsindən, fərdindən Estoniyanın keçmişi, gələcəyi, daxili və xarici siyasəti haqqında söhbət edə bilərsiniz. Yəni, bu insan artıq hazırlıqlı bir insandır. Bugün baxın, bayaqdan mən də sizin informasiyalarda və neçə günkü müzakirələrdə dinləyirəm. Azərbaycanda təhsil qanunu qəbul olunur. Və hər şeydən daha, hətta hüquq müdafiəçilərimiz hər şeydən danışırlar. Hicabdan tutmuş belə. Amma o təhsilin özü nə vəziyyətdədir? O müəllimin hüququ, şagirdin hüququ, məktəblərin vəziyyəti nə olacaq? Mən bu müzakirəni görmürəm. Nə qeyri-hökumət təşkilatları bunu eləyir, nə hökumət təşkilatları bunu eləyir və hər şeyin kökündə bir təhsil dayanır. Estoniya bizdən niyə irəlidədir? Qadını və cəmiyyəti niyə irəlidədir? Təhsilin, xüsusilə orta təhsilin mükəmməlliyindən və dürüstlüyündən.
Bəli, bəli, bəli. Sərhədsiz əməkdaşlıq nə deməkdir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Soros Fondunun Şərqdən Şərqə özləri demişkən, Şərq-Şərq sərhədsiz əməkdaşlıq proqramının rəhbəri Gülnurə Mehdi, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzir və Media Hüquqları Mərkəzinin başçısı Mətanət Müslümqızı. Əziz dinləyənlər, sizə də sualımız var. Azərbaycan hansı postsovet ölkəsinin təcrübəsini öyrənsin? Mən unutmuşam sizə söyləməyə. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7 mənə söylədilər. Dinləyici zəngi var. Nabat Əlməlim. Xoş gördük Nabat Əlməlim.
Alo, salam dedik.
Salam, xoş gördük.
Sizin hamınızı salam deyirəm. Demək olar ki, qonaqlarınızı hamı tanıyıram. Sizin mövzu gender problemidir. Biraz ola bilər qəbahat sayılsın mənim zəngim.
Ah, yəni... Niyə ki, əksinə baş olduq?
Ona görə üzr istəyirəm sizdən.
Siz gender olmayacaq.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Məsələ bundadır ki, elə biz də Açıq Cəmiyyət İnstitutunun dəstəyi ilə olmuşuq Estoniyada və Sizin o keçirdiğiniz hisler mene çok tanıştı, yakındı. Ve verilişin başlangıcında Sevda Hanım çok güzel bir sual verdi. Azerbaycan kadını, Eston kadından ne öğrenebilir?
Beli.
Bu suala ben biraz korkam, istediğimiz cevabı alabilmek. Ona göre ki, biz orada təhsil problemiyle maraqlandık ve eşittik ki, Vaskresli məktəblər deyilən bir məktəblər.
Bazar günü məktəblər.
Yani bazar günü məktəbləri. Ve bu məktəblərin sadece biz öğrendik adı vardı, özü yoktu. İndi ben bilmek istedim. Ben ondan korkuram ki, orada Azerbaycanlılar ne ki öğrenir? Hatta pis adetlerini öğrenirler Estonlara. Ben ondan korkuram. Ben istedim ki, sizden soruşam. Ümumiyyətli Eston kadını, Azerbaycan kadını orada yaxşı bir şey öğrenebilir mi? Mümkün olur mu onu
öğrenmek?
Namıza teşekkür ederim.
Sağ olun.
Ben bu suala cevap vermek istedim. Eston kadından Azerbaycan kadının öğrenmesi vacib olan bir şey var. Benim nezerimde. O neden ibarətdir, hürmetli Nabatəli müəllim? Eston kadını için dünyanın harasında yaşayır yaşasın, öz övladı ile özge dilde danışmak anlayışı yoxdur. Eston kadını mütləq olarak istəyir Türkiye'de yaşasın, istəyir nə bilim Amerikansı qitədə olur olsun, o ana dilində danışır. Azərbaycan qadınının problemi nədir? Mən çox az rast gəlirəm. Orta təhsili rusça olan Azərbaycan qadını öz övladı ilə evdə, küçədə, işdə Azərbaycanca danışsın. Evet. Başqa dildə təhsili olan, başqa dildə biliyi olan, başqa dil haqqında məlumatı olan Azərbaycan qadını öz dilinə hörmət edə bilmir. Onun buna gücü çatmır, qüdrəti çatmır. Bu bizim Eston kadından öğreneceğimiz çok vacib bir işdir. Eston kadını geleneklerine bağlıdır. Təsəvvür edin, tarixin elə bir zamanı olub ki, yeryüzünde cəmi 400 min nəfər Eston qalıb. Onlar neye göre bugün geldiler, milyon yarıma çevirdiler, dövlətlerini qurdular, demokratik bir cəmiyyət oldular. Yalnız dinlerine ve geleneklerine, ənənələrinə bağlılıqlarını koruyarak. Eston cemiyetinde bugün küçede, evde, ne bileyim hardasa iş yerinde başka dilde, Rus dilinde, İngiliz dilinde, başka dillerde danışmak anlayışı yoktu. Bu bilirsiniz hegaretti. Yəqin Nabatəli müəllim bilir ki, bir xarici işler naziri öz sürücüsünə davay payıxılı demeyin üstünde işten çıxarıldı. Bütün cemiyet onun üstüne savisar. Bu belli bir isimdi, çok meşhur bir diplomatdı. Çıxanda işten deyib ki, davay payıxılı. Bunu kim jurnalistler eşitdi, mətbuata çıxartdı. Cəmiyyət onun üstünə yeridi və o istifa vermək zorunda qaldı. İndi Avropa Birliyində çalışır, çox məşhur bir adamdır. Eston cəmiyyəti belə cəmiyyətdir, hörmətli müəllim. Yəni bizim öyrənəcəyimiz çox şey var. Biz yaxşı şeyləri öyrənməyi bacarmalıyıq. Və Azərbaycan cəmiyyətinin bugün bu qədər zəif olmasının bir nömrəli baiskarı Azərbaycan qadınıdır. Azərbaycan qadın müəllimləri, görün seçkilərdə saxtakarlıq üçün nələr eləyir. Azərbaycan qadın həkimləri, görün seçkilərdə saxtakarlıq. Eston qadınının ağlına gəlmir. Eston qadını dürüstdür. Bizim dilimizə bağlı, ənənələrimizə bağlı dürüstlük ehtiyacımızı, bunları öyrənməliyik. Məncə bunları onlardan öyrənməyimiz yaxşı olar.
Aha, buyurun, Mətan xanım.
Onlar mənim sadəcə bir əlaqəm. Mən Nabatəli müəllimimiz buradan salamlayıram. Və mənə çox xoşdur ki, Nabatəli müəllim bugün bura zəng elədi.
O bizə həmişə qulaq asır və həmişə zəng vurur. Bizim daimi dinləyicimiz.
Bəli. Gözəl. Çünki bizim bir layihənin təsiri biraz öncə təsirdən danışdıq. Bizim Estoniya ilə elə bu il 2007-də bir iki tərəfli layihəmiz vardı təhsillə bağlı. QHT-lərin və dövlət QHT-lər və dövlət əməkdaşlığı Azərbaycan-Estoniya layihəsi və Nabatəli müəllim də o layihədə iştirak eləmiş. Və o layihənin ikinci hissəsində, birinci hissəsi Azərbaycanda, Bakıda seminar keçirildi. O dediyimiz o qanun layihəsinin müzakirəsinə, yəni tövsiyələr verdi, monitoring. Bu sadəcə bir məlumat üçün bunu dedim.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Məhəmmət xanımın sözü var deyəsən.
Mehriban xanımın dediklərinə tamamilə şərikəm, qoşuluram. Sadəcə bir əlavəm var. Eston xanımı çox fəaldır. Biz yaşından asılı olmayaraq qoca xanımları gördük. Kifayət qədər yaşlıdılar, amma o qədər aktiv, o qədər fəal, o qədər çalışqan, öyrənməyə meyilli, istənilən təcrübəyə maraq çərçivəsində baxmaq, yaşından, mənsəbindən, mövqeyindən, çalışdığı sahənin prioritetindən asılı olmayaraq, onlar hər bir şeyə, hər bir yeniliyə çox maraqlıdırlar. Öyrənmək, öyrənmək, öyrənmək və fəal olmaq.
cəmiyyətə yararlı olmaq.
Və siz əlavə eləyin, Mətanət xanım, biz nələr gördük Gülnurə xanım. 70-80 yaşında qadınlar qeyri-hökumət təşkilatda, ictimai birlikdə oturublar, pensiyaya çıxıblar artıq, əməklidirlər. Kompüter arxasında hamısı işləyir və bu adamlar əksəriyyəti Amerikada doğulmuş, o müharibə vaxtı köç eləmiş, həmin o geri dönənlərdir. Onlar Amerikada, qərbdə, ümumiyyətlə, firavan həyatlarına qoyub, gəliblər öz vətənlərinə xidmət eləməyə və bir küncdə, sadə, bir stolun arxasında o qədər sadə oturublar ki, ağlınıza gəlməz ki, bu insanın bioqrafiyası nədən ibarətdir. Təkəbbür deyilən bir şey yoxdur. Baxın, Nabatəri müəllimə bir şey də demək istəyirəm. Bizim Eston, Azərbaycan, mən əminəm ki, o bizi dinləyir. Azərbaycan qadınının, Eston qadınından öyrənməsi. Düzdür, bu bizim təkəbbür. Bizim bütün cəmiyyətə aiddir. Məsələn, biz burada danışa bilərik ki, bizim məmurlarla onların məmurlarının arasında ən böyük fərq təkəbbür olması. Məmurlarımız təkəbbürdən partlamaq dərəcəsindədirlər. Və qadınlarımız da, Eston qadınında təkəbbür yoxdur. Bizim bir balaca nəyimizsə o birisindən artıq olan da yerə göyə sığmırıq. Eston qadını belə deyil. Onun hər şeyi var, onun demokratiyası var. O nələr əldə eləyib, hər şeyi dişi dırnağı ilə özü əldə eləyib. Eston qadınına heç nə hədiyyə verməyiblər. Düzdür. Beynəlxalq təşkilatlar onu müdafiə eləyir. Bizi müdafiə eləmir. Bizi əksinə biraz da imkanlarımızı məhdudlaşdırırlar. Amma onları müdafiə edirlər. Onun belə imkanları var Eston qadının. Bizim o yoxdur. Amma Eston qadını nə əldə eləyibsə özü əldə eləyib və əldə etdiyi heç nədən təkəbbürü yoxdur. Bu çox böyük nailiyyətdir. Bu Allahın lütfüdür insana. Təkəbbürsüzlük.
Bəli, bəli. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var Azər bəy. Xoş gördük Azər bəy. Can Bakı sizi eşidirik.
Can Bakı,
buyurun.
Mən həmişə təklif edərdim sizə bütün o özən giriyən, bütün o xanımlar və yaxud dayılar, vətəndaşlar hamısı televizyon giriyən kimi Can Bakı desinlər. Çünki Can Bakı həm salandı, həm Bakımıza, həm bütün Azərbaycanıza. Çünki verilişin özünün adı Can Bakıdır.
Oldu,
mən xanımlara bir sualım olacaq. Mən çox xahiş edirəm, o bir yaxdan ümumiyyətlə var Azadlıq Radio Stasiyasında əsas verilişlər. Azərbaycanın bu problemləri üzərində qurulur.
Təbii.
Bunu yəni hamımız qulaq asanlar da bilir, veriliş aparanlar da. Yəni Azərbaycanda nəyə görə bu qlobal problemlər var? Yəni istəyir mətbuatda, istəyir orta məktəbdə niyə bizim uşaqlar olar kimi oxumur və yaxud institutlarda və yaxud nətər deyərlər, qeyri-hökumət təşkilatları niyə, məsələn, orada qeyri-hökumət təşkilatları bizimki kimdir, bizdən üstündür və yaxud da sadə bir misal. İctimai televiziya orada yoxdur, bizdə var, amma ictimai televiziyanın adı məlumdur nə deməkdir. Bu çünki vətəndaşların, millətin televiziyası olmalıdır. Axı bizdə, bilirsin, o nətər deyərlər, müstəqillik, bizdə həm sərbəstlik yoxdur. Ona görə qadınlarımız da, ona görə bütün vətəndaşlar da istədikləri kimi, yəni ürəyindən keçən kimi nətər deyərlər, öz sözlərin, hərəkətlərin deyə bilmirlər, məsələn, və yaxud da ki, dünyada tanıda bilmirlər özlərin. Bir avindir, bir xanım da bir söz deyir ki, o qeyri-hökumət təşkilatlarına və yaxud ümumiyyətlə Eston millətinə o xarici təşkilatlar böyük köməklik göstərir, amma bizimkilərə biraz fərqli cəhətdən yanaşırlar. Çünki Estoniyanın prezidenti deyir, müəllimdir və qeyri-hökumət təşkilatının gəlib icrasında iştirak edir, öz sözünü deyir və qulaq asır, müəyyən nəticələr çıxardır və öz fikrini deyə bilir. Axı bizdə bu, yəni o ən vacib şərt olan o hakimiyyət fərqi böyükdür bizdə. Yəni o şəraitdə orada Estoniyada hakimiyyət, dövlət yaradır, yəni hakimiyyətdə oturanlar. İstəyir məmurlar, istəyir prezident. Azərbaycanda o şərait yoxdur axı. Mən o xanımlara belə bir sual vermək istəyirəm. Bütün bu Azərbaycanın problemlərini həll eləmək üçün bəlkə bizə bir ildən də az vaxt qalıb. Xahiş edirəm, amma səmimi cavab versinlər. Bəlkə bizə hakimiyyət dəyişmək lazımdır. Çünki hakimiyyət dəyişərsə və hakimiyyət doğrudan da xalqın arxasında dayanıb xalqa dəstək verərsə, bizim biz isə Estoniyadan da, başqa millətlərdən də çox qabağa getmək Allahın olsun imkanlarımız var. Çünki xalqımız buna hazırdır. Amma bir hakimiyyət, onu desinlər mənə. Ən böyük problem budur.
Mən bu suala belə cavab verərdim. Məsələ ondadır ki, bir şeyi yadıma saldınız. Bizim bir Starlink treyningimiz vardı, Starlink proqramı üzrə. Orada Hollandiyadan gəlmiş bir professor dərs keçirdi, təlim keçirdi. O belə bir söz dedi. Təsəvvür edin, Hollandiya kimi inkişaf eləmiş bir cəmiyyətdən gələn bir professor. Dedi ki, vicdanlı hökumətlər olmur. Tələbkar cəmiyyətlər olur.
Bəli, gözəl sözdür.
Baxın, biz bunu qulağımızda sırğa eləməliyik. Bizə hakimiyyət dəyişikliyi ilə heç nə əldə eləyə bilmərik. Bir əjdaha gedəcək, yerində o birisi peyda olacaq. Əjdahaların bilirsiniz ki, 40 başı olur. Nağıllarda bunlar hamısı bizə deyilib və kodlaşdırılıb, ötürülüb. Amma cəmiyyət öz haqları uğrunda mübarizə apararsa, Öz istədiyini əldə eləyərsə, məsələn, baxın, burada bir söhbət gedir bayaq, bizim işıqlarımız sönür. Gecələr, bax, bizim də işıqlarımız həftədə bir neçə dəfə 2-nin yarısından 6-nin yarısına qədər sönür. Əgər bu sahədə yaşayan 50 adam bir imzalı məktub yazsa ki, mən bunu ödəyirəm, ödəyəcəyəm, pulumu da gecikdirməyəm, niyə mənim işıqlarımı söndürürsüz? Gəlin. Baxın, mənə elə gəlir bunun qarşısı alınar və belə nümunələrimiz çoxdur. Bizim qeyri-hökumət təşkilatı olaraq əlimizdə belə əsaslar yoxdur. Uşağı çoxdur. Uşaqlı əsgər aparırlar xəstə uşağı. Biz təşkilat olaraq müraciət eləmişik və bu məsələnin qarşısı alınır. Yəni, cəmiyyət, fərd özü mübarizə aparmalıdır, özü çalışmalıdır. Mən uzun bir qələm adamıyam, yazaram və uzun illər hökumətin elədiyi siyasəti tənqid eləmişəm. Amma bugün düşünürəm ki, mən öz yönümü yönəldirəm cəmiyyəti tənqid eləməyə. Çünki cəmiyyət istədiyini almalıdır. O istədiyini almır. Sadəcə deyir ki, Allahdan buyruq, ağzıma quyruq. Mitinglərə çıxmır, etiraz eləmir, bahalaşma gedir ölkədə heç nə demir, təhsil rüşvət içində, korrupsiya içində buna tamaşa eləyir, gündə bir manat verir uşağına aparsın, müəllimə versin və deyir ki, düzəlsin. Necə ola bilər? Sən eləmədən, mən eləmədən, sən yanmasan, mən yanmasam, böyük nazim hikmət demişkən, qaranlıqlar necə çıxar aydınlığa? Mümkün deyil. Yəni Azərbaycan vətəndaşı bilməlidir. Nə eləsən, nəyə bacarsan özün eləyəcəksən, sənə heç kim dəstək olmayacaq.
Aha, bir mesaj gəlib, Nərmin Yusifova bizə yazır ki, siz orada ancaq dövlət qurumları və QHT-lərlə görüşmüsünüz. Sual, əgər belədirsə, onda hardan dəqiq bilirsiniz ki, məktəblərdə rüşvət yoxdur? Sadə vətəndaşlar bunu özləri dedilər, Nərmin xanım soruşur.
Bu sualı mən cavab vermək istəyirəm. Dinləyicilərimizə nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, biz... Nəinki qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət qurumları, parlamentdə olduq. Biz orada yaşayan Azərbaycanlı diasporda nümayəndələrlə görüşdük, Azərbaycanlılarla da görüşdük, sadə insanlarla, sadə estonlarla və hətta estonlardan sonra Azərbaycanlılardan soruşurduk ki, burada necə yaşayırsınız, evlatlarınızı necə böyüdürsünüz. Biz bir çox məsələlərlə bağlı səmimi çay süfrəsi altında söhbətlərimiz olurdu. Biz sadəcə bunları verilişin əvvəlinə hamısını bir-bir qeyd eləmədik. Çünki biz hesab elədik ki, söyləyəcəyimiz oradan götürdüyümüz informasiyanın özü daha maraqlıdır. Bəli. Və mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məsələ də aktualdır və o birisi sualla da bağlı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Siz təsəvvür eləyin ki, hər kəs belə bir fikir var, belə bir deyim var, hər kəs seçdiyinə layiqdir. Hər bir vətəndaş, millətini və dövlətini sevən vətəndaş həmin cəmiyyətin inkişafında maraqlı olmalıdır. Mehriban xanım dedikləri fikirlərində tamamilə şərikəm və onu əlavə eləmək istəyirəm ki, Estoniyada mən bir mətbuatla bağlı, bir azad sözün mövcudluğu ilə bağlı maraqlandım. Mənə bildirdilər ki, Mətbuat Şurasının jurnalistlər birliyinin rəhbərləri, Estoniyada mətbuatla bağlı qanunvericilik yoxdur. Mən sual verdim ki, bəs Sovetlər dağılandan sonra siz media qurumları fəaliyyəti necə tənzimləyir? Onlar bir deyək, sadəcə bizim etik kodeksimiz var. Və mən istəyirdim, diffamasiyayla bağlı maraqlanam. Avropa Birliyi bunlara çox ciddi təpkilər göstərib müxtəlif prioritet sahələrlə bağlı ki, müəyyən qanunlar qəbul olmalıdır, müəyyən inkişaf olmalıdır. Amma mətbuatın səviyyəsi və mətbuata olan münasibət, Jurnalistlər Birliyinin sədrinin yetkilisi bildirir ki, biz əgər mətbuatla bağlı qanun qəbul etsək, biz jurnalistin söz azadlığını boğa bilərik, məhdudiyyət qoya bilərik. Siz görün, həmin cəmiyyətdə azad söz necə yüksək səviyyədədir və bizdə vəziyyət necədir? Vətəndaş cəmiyyətimizin vəziyyəti necədir? Əgər biz özümüz öz cəmiyyətimizi düzəltmək istəmiriksə, istənilən hakimiyyət də gəlsə, yenə bu cür şərait davam edəcək.
Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Mən xahiş edirəm, vaxtımız da azalır. Ona görə biraz dinləyici zəngi var mənə söylədilər, hə? Dinləyici var. Hə, qoy dinləyicini qəbul eləyək. Sabir müəllim. Alo, Sabir müəllim, buyurun.
Alo, salam, mən sizə.
Salam, salam.
Sizin bu bir də radio alım xodun. Bir
hə, hər dəfə deyirəm dinləyicilərə, yenə özləri başa düşürlər artıq. Bəli, bu demək bir mesaj da var. Vaqif Muradov yazır ki, dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyələşdirilməsinə nə qədər vəsait ayırır Estoniyada? Onu da sizdən soruşacağım xanımlar birazdan. Və bir mesaj yazıblar ki, vətəndaş cəmiyyəti haqqında soruşurlar. Bir də Azərbaycan qadınlarının hansı problemləri estonlarla üst-üstə düşür? Valide müəllimə yazır bunu. Bir də qadın sığınacaqları haqqında bir yenə mesaj var. Sabir müəllim?
Əmək bu qonağımı təbrik edirəm. Bu Qurban Bayramını sizə təbrik edirəm.
Buyurun, test verişimizin axırında test.
Gəlir, deyir ki, belə gəldi, belə getdi. Nə bilim, 50 nəfər yığılsın, nə bilim, şikayət eləsin. bu sesçi olanda kapı döyürdü, hiç gol çəkir. Eləsə bizdə təşkilatlar yoxdur. Döşüm mən qapı düşüb. Məsələn mənim bir işığım yanmır, işığım sönür, qazı yanmır, darmanı vermirəm. Mən hər şey plat deyirəm, hər şey. Şot çıxdı da hər yerə içində də. Döşüm qapı düşmür. Şirkət özü. Döşüm mən düşüb qabağa. Mən gözüm yoxsa mən imanət adam. Mən məsəl başa düşür bəli elə şey. Mən düzgün xanım danışmadı.
Aha, sağ olun, sağ olun.
Mən teşekkür ederim diqqətinizə görə, amma bir məsələ var. Əlbəttə, müəyyən problemləri olan insanlar var, onlara başqaları yardım eləməlidir. Amma mən bir şey əminəm ki, yəni təşkilatlar gəlib bizim üçün heç nə eləməyəcək. Necə? Baxın, bu sual verən bəy öz həyatında qazandığı nə varsa dişi dırnağı ilə qazanıb, deyilmi? Hər birimiz eləyik. Yəni bu cəmiyyətdə nə qazanacaqsa dişi dırnağı ilə qazanacaq, konkret deyim, çünki vaxt azdır.
Vaxt azdır. Harada dinləyici zəng vurub deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti əgər hər qanun pozuntusuna görə məktub yazsaydı, onda biz məktubların içində itib batardıq. Çünki hüquqlarımız hər addım başı pozulur deyir Anar bəy. Vəziyyəti dəyişmək üçün hökumətin iradəsi olmalıdır. Bu Anar.
O məktublar vaxtında müqavimət şəklinə, ictimai müqavimət, ictimai güc şəklinə çevrilsəydi, biz bu gün bu problemlərin altında batıb qalmazdıq.
Aha, mesajların hamısını qısaca dedim sizə. O qadın sığınacağından bağlı düz deyir, mən də Mehriban xanım demişdi. Qısaca deyim, nə vardı orada? Mənim üçün çox maraqlı oldu.
Aha, Tartu şəhərində biz qadın biz çünki bizim səfərimiz proqramımız 2 hissədən ibarət idi. Həm Tallində biz qeyri-hökumət təşkilatlarının görüşürdü, həm də Tartu Universitetinə getdik və konkret olaraq qadın sığınacağına getdik Tartuda. Qadın sığınacağı gizli ünvanda yerləşən bir yerdir. Hətta mən sual verdim ki, bəs ətrafda qonşular falan heç kəs xəbər tutmurmu ki, burada qadın sığınacağı var? Dedilər, yox, bu gizli saxlanılır. Yalnız orada işləyən xanımların telefonları bəllidir. O qadınlar ki, evdə, ailədə zorakılığa məruz qalırlar, şiddətə məruz qalırlar, o xanımlar əlaqə saxlayıb müəyyən telefonlarla o sığınacağa gələ bilərlər və 5-6 ay müddətinə qədər orada qala bilərlər.
Problem həll olunana qədər.
Yəni ata evi axtarmaq lazım deyil.
Bəli. Dövlət qadının babası da, atasıdır.
Yəni gəzdik, o sığınacaqda olduq. O bir neçə otaqdan ibarət olan bir evdir. Bir təxminən 5-6 otağı vardı. Yəni 5 otağı həm bütün şəraiti ilə və qadınlar, yəni rahat şəkildə hətta uşaqlara da orada otaqlar, yer ayrılır və uşaqlarla qala bilərlər və qadınlar rahat oradan işlərinə gedib evlərinə qayıda bilirlər. Ta problemlərinin çözümünü tapana qədər.
Bəstətər müəllim deyir ki, Bakıda belə yerlər varmı? Həmin sığınacaqlar necə olur?
Yox, Bakıda yoxdur.
Bakıda yoxdur, Bəstətər müəllim, yoxdur.
Yoxdur. Biz ondan ötürü, qeyri-hökumət təşkilatları bundan ötürü çalışırlar ki, Bakıda da belə bir sığınacaq olsun. Çünki qadınlar evdə zorakılığa məruz qalır, döyülür, söyülür. Xüsusilə biz son vaxtlar mətbuatda oxuyuruq, vəzifəli kişilər qadınlarını elə döyürlər ki, təsəvvür edin, qol qabırğasını sındırırlar. Və onlar müdafiəsizdir, himayəsizdir. Ata evinə gedə bilmir və ya bəlkə yoxudur yaxın qohumları falan. Dövlət sahib çıxmır, qadın bir sahibsiz, bəzən olur ki, varın, pulun, dövlətin içində bir sahibsiz, bir çarəsiz məxluq kimi qalır.
Mən Estoniya boyu 5-6 belə sığınacaqlar ki, qadınlar ora buracaq.
Suallar çoxdur, təbii ki, mesajlar da qaldı, amma mən bir sual vermişdim ki, Tallinn Bakıya nədə oxşuyur, nələrdə Bakını xatırlatmır, Can Bakı daxı bu proqramdan, heç olmasa qısaca onu deyin, qısaca. Nə oxşuyur, nə də xatırlatmır? Bəli, buyurun.
Tallinn qədim şəhərdir. Tallinnin içəri şəhərə bənzəyən küçələrini gördüm. İçəri şəhərin döşəmələri kimi, döşəmələrin küçələri gördüm. Qədim o tikililəri gördük. Bir anlıq özümüz orada hətta deyirdik, bura Bakının, içəri şəhərin falan yerinə oxşuyur. Amma çox səliqəli, çox təmizdir, çox belə sevgi ilə yanaşırlar şəhərlərinə.
Gündürə xan, buyurun siz, qısaca.
Tallinn şəhərində mən elə gör ki, daha çox belə tarixin o belə deyək də, tarixi hisslər. Bax, gedirsən küçədə özü bir orta əsrlərdə hiss eləyirsən.
Çox qoruyub, saxlayıb.
Onu qoruyub, o tarixi irsi olduqca qoruyub, saxlayıb.
Tallinndə, Estoniyada ümumiyyətlə iki məsələni müzakirə elə, müşahidə elədim. Dilə saygı. Eston küçələrində, Estoniyanın küçələrində, Tallinnin küçələrində başqa dildə eşidə bilməzdiniz. Və tarixə saygı. Təsəvvürün, hər şey qorunub. Baxın, içəri şəhər sökülür. Şəhər nə gündə, belə göydələnlər yoxdur, belə istismar yoxdur, Bakıda olan özbaşınalıq, qanunsuzluq yoxdur. Hər şey sevilir, insan sevilir, torpaq sevilir, vətən sevilir. Tallinndə sevgi gördük biz.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Çox təəssüf ki, tam açıla bilmədik, amma yenə də olsun. Əziz dinləyənlər, Can Bakı bitti deyə bilərik, sabah eyni vaxtda, eyni saatda yeni görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deyin.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlmə babam yanıma gəlir.
Oh.
vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7